Pán docent, mojim motom v tom, čo robím viac ako 30 rokov a čo sa snažím verejne komunikovať v rámci zdravia, výživy, využitia výživy a prevencie, je urobte všetko preto, aby ste sa nedostali do nemocnice. Dá sa s tým súhlasiť?
Ešte dokonca ja by som to nedal na úroveň, ale ďakujem za toto motto, mi už ide hlavou film. Ale ten film v dobrom, lebo naozaj obidvaja sa snažíme pre pacienta urobiť to najviac. A to by sa mal každý.
Ja sa snažím pre zdravých ľudí urobiť čo najviac. Ja presne toto je o tom, aby sa zdravý človek podľa možnosti nestal pacientom.
Perfektne. A preto by som to posunul, prepáč, že skáčem do reči, ale v dobrom. Čiže preto by som to nedal, že do nemocnice, ale ideálne lekárovi. To je
lekárovi.
To.
A ja by som povedal, že vieš, k lekárovi ešte na nejaké preventívne prehliadky, mm-hmm. alebo na nejaké také máme všeličo, mm-hmm. ale dostať sa do nemocnice, to už znamená, že máš naozaj nejaký problém. Mm-hmm. A dostať sa do nemocnice, teda radím, nedostať sa do nemocnice, radím každému a odporúčam to. Napriek tomu som ja v nemocnici skončil a tam sme sa stretli a to je jeden z dôvodov aj, prečo sa podarilo dohodnúť tento rozhovor, lebo ja som to pozvanie veľmi dlho odkladal. Dobrý deň a vítajte, vítam vás dnes pri rozhovore, na ktorý som sa naozaj veľmi dlho tešil a veľmi som ho odkladal, až to skončilo tak, ako vám o chvíľu poviem. Pán doktor, docent Kužela, prednosta gastroenterologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava a dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vítaj.
Ďakujem krásne, nesmierne, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem za ochotu a odvahu ísť urobiť rozhovor so mnou, lebo ešte stále je taká doba, neviem dokedy, že byť so mnou v jednej miestnosti, že vyžaduje aj odvahu.
Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv.shop.com
Pán docent je už autorom 4 veľmi obľúbených, populárnych a predávaných kníh. 2 z nich máme tu v tejto chvíli. Zdravie bez liekov máte na dosah s pomocou črevných mikrobov. Črevnej mikrobioty a druhá recepty pre zdravé črevo. Veľmi rád dávam do pozornosti. Jeho prvá kniha sa volá Zdravé črevo. Mm-hmm. Zdravé črevo a zdravé trávne sme veľmi blízko. Zachráňte svoje črevo aj pečen, žlčník a pankreas. Nám sa cesty skrížili už kedysi dosť dávno na jednej poliklinike mm-hmm. v Bratislave, kde som ťa evidoval v gastroenterohepatologickom centre Talion, ktorý tam vtedy pôsobil. Medzičasom sa presťahoval. Neviem, či ešte funguje, ale verím, že kamarátom sa darí. A dokonca vtedy už som mal s tebou ja veľmi takú tú príjemnú interakciu, keď som ťa prosil do knihy pre ženu, ktorá už je vypredaná a momentálne ju nemáme a v niekoľko desaťtisícovom náklade predaná, kde do kapitoly detoxikácia som sa teda odvážil ťa osloviť na taký rozhovor, aký som kedysi robil aj s tvojim ďalším kamarátom, doktorom Jurgošom, že je pravda, že človek má v hrubom čreve dlhoročné nánosy odpadu? Boli to také 3 jednoduché otázky, odpovede. Koľko robíš takých kolonoskopí za rok? Koľkokrát si videl tam tie dlhoročné nánosy odpadu? Takže toto bola taká... Koľkokrát si videl dlhoročné nánosy odpadu?
0,0.
A ja im to hovorím, toto tam nemôže... Nedajte sa nikým, kto vás straší, že máte v črevách dlhoročné nánosy odpadu, lebo to je klasická tá stratégia zastrašiť, vyvolať existenciálny strach, pod vplyvom ktorého sú ľudia ochotní a schopní potom kúpiť si alebo urobiť hocičo, čo by za normálnych okolností neurobili. Tak ako sme tu boli existenciálne strašení tým covidom, ja to nechcem veľmi otvárať, a ľudia boli ochotní chodiť po lese v respirátore, aj keď tam boli sami, tak ľudia pod vplyvom strašenia, že v črevách majú dlhoročné nánosy odpadu, sú ochotní kúpiť si detoxikačné nezmysly, strašné veci, mm-hmm. až po náplaste na nohy detoxikačné, alebo ísť na črevné sprchy a podobné veci. Mm-hmm. Hej. No a ja im to vysvetľujem, vieš, že keby ste mali v čreve dlhoročný nános odpadu, tak to črevo je v podstate vytmelené hrubou nepriepustnou vrstvou, ktorá znemožňuje vstrebávanie vody, takže máte hnačku, lebo stolica sa nemôže zaúsťovať. ale súčasne nemáte peristaltiku, takže máte zápchu. Súčasne máte zápchu a hnačku.
Postupom času by nič neišlo von, lebo proste, keď sa rúrka ucpe...
Už by sa to upchalo. To už by bolo to úplne upchaté. No, ale vidíš, že do takýchto absurdít sú schopní predávači všelijakých bláznostiev a podvodov zájsť. A teda bol si ochotný vtedy do tej knihy zodpovedať takéto jednoduché otázky, ktorými ja sa usilujem priniesť teda nejaký zdravý rozum.
A za to vopred, teda nie vopred, to zle hovorím, neskôr ďakujem, pretože naozaj vtedy sme mali málo príležitostí, lebo veľa roboty bolo a málo sme mali času sa v kľude takto porozprávať ako dneska, čiže za to ďakujem, že sa môžeme porozprávať a takisto aj za tú možnosť, lebo naozaj to bolo skvelé a treba len pripomenúť, dobre sa chváli samo, takže povedz ty, kto bol najpredávanejší zahraničný autor v Čechách?
Kniha Návod na prežitie pre muža a pre ženu v Čechách teda získala nejaké ocenenia. Ďakujem veľmi pekne. Ale ja v tej súvislosti chcem vedieť, že kedy sa u teba, lebo máš kolegov, ktorí aj v tom Talione trebárs, ktorí boli, u ktorých nevidujem, vieš, takúto aj verejnú angažovanosť, aj takú nejakú myšlienkovú príbuznosť v tom, že usilovať sa ochrániť zdravie, pripisovať význam nielen zloženiu stravy, ale aj tej mikrobiote a tak. Toto pozorujem u teba v posledných rokoch. A kedy sa a kvôli čomu sa vlastne toto stalo?
Hej, smutné na tom je, že ten posun neurobila moja škola, alebo respektíve nejaká postgraduálna, čiže po skončení školy ústanovizeň, lebo vieme, ako lekári musíme sa neustále vzdelávať. A toto vzdelávanie, ktoré dostávame, žiaľ, nás toto nenaučí. Musíme sa to sami naučiť. Je to tak?
Aký to bol problém, keď ja som si dovolil kedysi dávno povedať, že na lekárskej fakulte sa vyžíva vlastne ako predmet nevyučuje. V jednom rozhlase v rádiu, myslím, Twist, alebo čo. Na druhý deň som mal od vtedajšieho dekana predvolanie cez môjho prednostu na fyziologickom ústave, že čo som si dovolil. A on už mal nachystané rešie, že koľko je otázok o vitamínoch v biochémii a podobne. Hovorím, pán dekan, toto je všetko pravda, ale súhlasíte s vetou, že výživa človeka sa na lekárskej fakulte nevyučuje? No. A tak je to doteraz?
No, to práve k tomu som prišiel. Tak je to doteraz a napríklad môjim nástupom, ak som sa stal dekanom, tak sme sa dohodli, že toto ideme meniť, pretože to, čo chýba mne, to, čo chýbalo tebe, chýba našim tisícom kolegov.
Veľmi rád pôjdem aj besplatne prispieť k nejakej výučbe a osvete.
Príjmame verejne túto v podstate z tvojej strany generous ponuku, lebo naozaj ono o tom toto je. Dozrela doba ľudí, a to znamená našich kolegov, naučiť vedieť toľko o tej výžive, aby sme celostne mohli človeku pomôcť. A teda naspäť, že prečo to u mňa takto nastalo. Opäť priznám jedno, a ono to není tajomstvo, aj v dobe nie až tak dávnej, čiže ja neviem, koľko to je, 5-6 rokov dozadu, som ešte bol nastavený, nazvem to tak čisto medicínsky, inými slovami, ja som mal zmýšľanie založené, ono sa to volá, že medicína založená na dôkazoch, to je takzvaná, že evidence-based medicine,
ja
vieš presne.
Ja nemám nič proti evidence-based medicine.
Ja dodnes proti nej nič nemám, len žiaľ ma tento typ zmýšľania, ktorý je založený na tom, že pokiaľ nemám dôkaz...
Pokiaľ nemám dvojitú slepú štúdiu.
Napríklad, presne. A ešte od toho vyššie máme systematic review a tak ďalej.
To by sa dalo,
keď, no. Čiže keď nemáme ten najvyšší stupeň dôkazu, nemali by sme o tom rozprávať. No, a to je všetko fajn. Len zrazu ja som zistil vďaka svojej chorobe, že najvyšší stupeň dôkazu máme aj o životnom štýle a ten vie, ale že veľmi významne napomôcť pri množstve ochorení, či už v zmysle takom, že ku danej liečbe zvýrazní efekt tej liečby, alebo naopak u niektorých vie veľká zmena životného štýlu viesť k tomu, že pomaly postupne z tých liekov niekedy aj odíde. Čiže toto všetko, na toto máme tie najšilnejšie dôkazy.
Alebo že sa tomu dá predísť. A z druhej strany, že určitý spôsob jedenia a života vlastne tie choroby spúšťa, vyvoláva, alebo ich zhoršuje a urýchluje.
No a u mňa teda vlastná choroba bola o tom, že bol infarkt, ktorý v podstate, ako takto poviem, keďže u nás v rodine zo strany otca kolovalo veľa srdcovo-cievnych príhod a hlavne infarktov.
On nás zomrel dosť.
Áno, žiaľ, aj otec, jeho brat, jeho sestra, Ako, tam naozaj toho bolo úraz
v rodine. A treba povedať, že tvoj otec bol významný slovenský chirurg.
On prvý transplantoval srdce v Strednej Európe. Takže presne v roku, kedy som sa narodil.
S dvojročnou skúsenosťou z Ameriky. On sa vrátil z Ameriky a vtedy ťa splodil? Alebo ešte si bol splodený v Amerike?
On ma splodil v Amerike. Donútil moju mamu sa
vrátiť.
Ktorá mu to dodnes teda nevie zabudnúť. Touto cestou pozdravujem. Mami, čau. A teda to bolo o tom, že on povedal, nie, ja idem naspäť na Slovensko, aby som naučil, alebo respektíve začal s transplantáciou a naučil svojich kolegov.
A nedopadlo to dobre. Nemyslím tú transplantáciu, ja myslím teda ten príbeh. Dobre.
Hej, že... príbeh bol tak politicky potom trošku, to môžeme potom, ale teda naspäť najprv na to vysvetlenie s tým infarktom. Čiže toto bola rodinná anabáza, čiže anamnéza. K tomu, ja som naozaj bol zodpovedný pacient. Liečil som si vysoký tlak, lebo ten som mal od detstva, som mal od 18 rokov. Aha. Snažil som sa denne športovať. Ja v deň infarktu som robil...
Nikdy si nebol obezný, nikdy si nebol obezný.
Nefajčil som v podstate viac menej a krvi raz za čas som si kontroloval.
Ale bol si workaholik, to nie len v tom talione a tak, ale ty si v tom čase, keď sa toto udialo, tak si bol vlastne riaditeľ detskej fakultnej
nemocnice. Nie. Takto vlastne, áno, to som ešte, vidíš, to už som aj zabudol. Áno, to som ešte tiež bol, hej. To vtedy, áno, to je pravda, no. A hovorím, v ten deň ráno ešte som si
úplne zacvičil. A to boli spoločenské, politické, manažerské tlaky, všetko.
Všetko. A presne taký ten klasický prípad, kedy v noci zobudí bolesť na hrudníku, úplne čítanková, učebnicová, a ja ako lekár a gastroenterolog, tak prvé, a to bude pažerák, tak som si dával lieky na pažerák. Mm. A tak som išiel vylúčovacou metodou, čas išiel, čiže neodporúčam nikomu touto cestou ísť, ale chvála Bohu, ďakujem touto cestou.
Lekári,
ja, úplne. A touto cestou ďakujem kolegom zo srdcovo-cievného ústavu v Bratislave, lebo naozaj akože urobili skvelú robotu, vďaka ktorej môžeme sa rozprávať, lebo som mal až štvorcievne postihnutie, jednu tú najhlavnejšiu cievu som mal na 100%, na 100% zablokovanú, a tie ostatné som mal niekde na úrovni 50-60%. Takže toto bol ten taký, že moment prebudenia.
A vysvetloval si to, keďže tam neboli také výrazné, také tie somatické alebo nejaké orgánové, rizikové faktory, orgánové v zmysle, že teda viscerálna obezita nebola prítomná, tak hypertenziu si manažoval, moderoval. Vysvetľuješ si to z väčšej časti tými genetickými faktormi a tým psychickým stresom, ktoré musíme...
Dneska na toto už tiež, ale zase cez tú vedu som išiel, lebo teda začal som hľadať dve otázky, som chcel mať zodpoveď na dané. Jednak prečo, keďže robil som všetko preto, aby sa to nestalo. A druhá, čo ďalej, lebo nechcel som skončiť tak, ako drvivá väčšina pacientov s takýmto postihnutím, že ráno taká hrst liekov, na obed taká hrst, večer taká hrst a kvalita života v podstate nie je úplne najoptimálnejšia. Čiže na tú prvú otázku som si dal odpoveď pomerne tým, že opäť sám nejaké vyšetrenia, aj moji kolegovia touto cestou pozdravujem Katku Hatalovú a Roba, ktorí mi ozaj nesmierne pomohli v rámci tej následnej starostlivosti. A v rámci toho existujú totiž určité stavy, v tomto prípade sú aj vrodené, ktoré v dnešnej dobe už vieme zistiť napríklad len z krvi jedným vyšetrením za život. Lipoproteín malé A, stačí raz za život genetické vyšetrenie. Ak to máš, tak v podstate máš takú predispozíciu, že Bčko je potom ďalšia vec, jasné.
Čiže, Ečko, A, po, A, A,
A, áno, jasné. Hej. Čiže toto je tá cesta. Prečo? A tam naozaj, ak sa s tým nenarába preventívne, veľmi účinne sú metódy na to, tak potom je ten prúser veľký. Hej? Čiže to,
ale zase v zmysle životosprávy a úpravy stravovania, nie v zmysle nejakých liekov, lebo neviem o tom, že by to RPA, že by mali...
Je obrovský problém dodnes. Teraz vývoj to posunul tak, že pravdepodobne vyzerá byť na báze biologických liekov. Máme pravdepodobné prípravky.
Budeš brať biologickú liečbu, keď môžeš redukovať príjem nasýtených mastných kyselín, dávať si pozor na transmastné kyseliny,
Prepáč, máš pravdu, ale v jednom je pravda, naozaj sa ukázalo, že u týchto ľudí, aj keď životosprávu zmenia, že na 1000%, žiaľ, to nejde.
Do normy sa nedostaneš, ale nemusíš to mať v takých hladinách, ktoré budú už naozaj vysoko rizikové, nie?
Nevieš to dať do tých hladín, lebo tie normy slovenské a americké naozaj sú veľmi, veľmi rozdielne, oni sú veľmi prísni. Teraz myslím Američania a hlavne v podstate teda, lebo ideme o to, že čo najľahšie vieme merať, tak na slovenské a americké pomery najlacnejšie a najjednoduchšie je LDL, čiže ten taký, nazveme, že zlý cholesterol. Ten sa tak akože najviac sleduje, áno?
A pochybujem ale, že ti v čase, keď sa to riešilo, niekto vyšetroval trimetylaminoxid, nevyšetril.
Ja som mal veľmi vysoký, jasný.
Áno, trimetylaminoxid. Lebo toto je takisto samostatný rizikový faktor, ktorý sa tu ešte stále vôbec vlastne neberie do úvahy. A zložení stravy a hyperproteínových dietách a tak.
Čiže len skrátim teda ten príbeh, aby sme ho uzavreli. V podstate a tam potom som si teda začal hľadať tú odpoveď na to, že ako ďalej a ako ďalej naozaj mi ukázalo presne to, čo som povedal, že máme, ale že obrovské množstvo medicínsky podkutých dôkazov na to, že aký silný je vplyv životného štýlu na strašne veľa ochorení, v mojom prípade srdcovo-cievnych.
Ty poznáš ten príbeh Pritikina? To si čítal?
Pritikin
to ti ono podomalo Pritikin diet a on mal svoju normálnu líniu potravín, ktoré začal vyrábať so zniženým obsahom sodíka a nasýtených mastných kyselín a tak. A to bol človek, ktorý mal takisto obrovské okluzie, ťažkosti, mu povedali, že má pár mesiacov života. No a keď ho zoperovali, urobili mu nejaký bypass, to boli ešte 80. roky, tak mu povedali, šetrite sa, vy nesmiete prejsť viac ako 100 metrov. Kuse. Vieš, čo on začal robiť? Začal behať.
Behať, čiže, však samozrejme, úplne, rozumiem.
Prežil, neviem, asi 15 rokov, potom dal sa kompletne do poriadku, potom myslím, že sa rozvinula u neho rakovina a zomrel na rakovinu. Čo tiež môže mať samozrejme nejaké súvislosti, vysvetlenia, zdôvodnenia a tak. Ale chápeš, že aj to naše pozvanie v tomto sa posunulo za posledných 20 rokov, ale ja to dodnes stále počúvam ešte veľmi často. Žiaľ, že sa má pacient šetriť. Ja hovorím, nemôžete sa šetriť. Musíte ísť radšej o 10% nad limit, ako o 10% pod limit, pretože 10% nad limit znamená, že sa budete posúvať, že sa budete zlepšovať. To máš ako s otužovaním, to máš ako s posilňovaním, ako s hocičím. 10% pod limit znamená, že budeš degenerovať.
Pôjde dole, vlastne, všetko. Tam je to, opäť, veda na toto dala odpoveď až do tej miery, že Američania to pretavili v peniazoch následne tak, že vymysleli program medicíny životného štýlu, ktorý je nielen o hýbaní, o strave, ale aj o hlave.
Ja som súčasť toho tamtoho, áno, lebo ten David Katz, ktorý je tam jednou z hlavných postav tohto, tak lifestyle medicine, to keď povieš na Slovensku, že si medicína životného štýlu.
No a tam upravením 4, a ten štvrtý faktor je socializácia, tieto 4 veci poisťovňa Medicare prepláca. Toto prepláca ti jogína, ktorý ti nastaví hlavu v rámci meditácií.
1991. Dean Ornish.
Však to na základe jeho dokáže,
presne. Dokázal, že ateroskleróza je zvratný stav a tie cievy sa dajú čistiť.
Hej, lebo tam v podstate, oni to sú dvaja najväčší velikáni. Esselstyn a Ornish. Esselstyn bol chirurg okolností, ktorý presne na Clevelandskej klinike, čo je dodnes akože modla srdcovo-cievnych ochorení.
Teraz je ten Hazen, oteľ, ktorý s tým trimetylaminom.
Tak on, ak to dobre vieš, ten príbeh, lebo toto mňa fascinovalo, ja som nevedel, že bol chirurg. Ja som stále myslel, že toto môže len internista urobiť.
Toto sú ľudia, ktorí dokážu prekročiť tú
hranicu. Prekročil, ale že úplne do tej miery, že išiel za internistami a povedal mi, dajte mi zlyhávajúcich pacientov a ja im tento program namodelujem. A on prvý začal s rastlinou stravovať tieto veci a tie cievy sa im otvárali tým pacientom.
A ten Ornish a tam a potom aj ten Gary Frazier na tej Loma Linda University a oni tiež veľmi s tým Esselstynom robili. A toto máme koľko? Toto je máme 30 rokov.
Cleveland 1980 začal. Prvé dáta. Začal. 200 pacientov zaradili v 80. roku do takéhoto sledovania. Dneska máme 2000 23.
Kto robil Framingham study? Kto bol ten prvý?
To je dobre. Ďakujem, lebo však tá je jedna z nosných...
To bola jedna prvá štúdia, na ktorej oni dokázali, že stačí dávať tú B6 a ideme a
čo sa týka aj vlákniny, prvá vec, aj čo sa týka vlákniny, stačí pridať o 10 gramov vlákniny a o 10% klesne riziko všetkých
riziko infarktu, cukrovky.
Hej.
Takže toto bol tvoj príbeh. No to je príbeh vlastne taký misionársky, vieš? Lebo Ronald Reagan napríklad povedal, že dnešný republikán a konzervatívec je včerajší liberál, ktorého v noci prepadli a okradli. Aha. Vieš, musíš byť najskôr. Prosto, naozaj prosto ukazuje sa, že my veľa vecí v živote musíme skutočne
u seba najprv
objaviť na svojom probléme alebo svojej katastrofe. A vďaka Bohu za to, že sa môžeme z katastrof učiť. No ale teraz ma pouč z mojej katastrofy, lebo v rámci tejto spovednej časti nášho rozhovoru ja chcem povedať to, že 23. mája roku 2023, 24. alebo 23. som bol prijatý a ty si prišiel asi na druhý deň za mnou. Pri všetkej úcte k lekárom a sestrám a personálu, ktorý to tam vládze, ale jeden z mojich dôvodov, prečo hovorím dnes ešte naliehavejšie, urobte všetko preto, aby ste sa nedostali do nemocnice, je, aby ste ju nepreťažovali zbytočne, aby ste chránili tie kapacity pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aspoň do tej miery, aby sa tam aspoň nejako mohli dostať, pretože tento podľa mňa je úplne na kolenách.
To je veľká pravda, lebo naozaj akože momentálne tá sféra nemocničná, žiaľ, je vo veľmi ťažkom nastavení z pohľadu toho, ako kedysi to bolo, ako je to teraz. To znamená, to nadšenie tých ľudí, ktorí to držia, vlastne je ten hnací motor, lebo žiaľ, tie nemocnice sú poddimenzované zo strany všetkých možných a nemožných vecí. Začnú materiálno-technické vybavenie a tak ďalej. A to je
a prostredie, pretože ja si myslím, že ľudia, ktorí dennodenne musia chodiť do prostredia, ktoré je tak zdevastované a tak nepekné, tak prosto sú tým ovplyvnení. Vieš, prosto to prostredie, nie v každej nemocnici to tak vyzerá, ale vieš, hovorím o splesnených stenách, opadaných omietkách.
Lebo naozaj, keď sa chcú udržať tie chody nemocníc z pohľadu toho, aby sa zabezpečila tá starostlivosť, ktorá, chvála Bohu, vďaka našim skvelým kolegom funguje.
Toto je funguje. Z mojej strany skôr stále ešte vlastne ten rozmer toho obdivu, že napriek tomu, že mnohí, nie všetci, ale mnohí z nich musia pracovať v prostredí, ktoré ťa intoxikuje, tak to ešte ako tak funguje, tak to ešte ako tak funguje, robia to obetavo a ja sa tiež chcem poďakovať aj tebe, aj tvojim doktorom, a pani doktorke Zambojovej.
Ďakujem.
Aj sestrám a to, čo ja som tam zažil, ale k tomu ešte za chvíľku. A ja som chcel sa opýtať ešte takúto vec, že podľa mňa ten systém je skolabovaný a stojí naozaj na tých, ktorí napriek tomu, že je to také, tak dokážu pracovať a rozumejú svoje zodpovednosti a cti, ale ja si neviem predstaviť, že toto sa dá do nekonečná. A to naozaj nie je len o platoch. To je, ja si myslím, že to je komplex takých vecí, ktoré sa tu 30 rokov neustále
hromadilo, hej.
Hromadia a zhoršujú.
Tak ja pevne verím, že teraz je ozaj šanca niektoré veci uchopiť inak. Dúfam, že to tak aj bude.
Lebo za tie 3 roky, čo sa dialo posledné, tak podľa mňa to bolo
tak akože smutný príbeh slovenského zdravotníctva, ale nemusíme toto už komentovať, len to chcem povedať, že pevne verím, že naozaj to nadšenie tých ľudí, ktorí tam robia, ostalo, lebo s nimi som v dennej báze, a to je veľmi pevný a silný základ, lebo keď niekomu zoberieš tú energiu, to nadšenie, tak potom už není na čom stavať.
Ideály, jasné, pre ktoré tam chodia do tej práce, pretože to znamená, že chcem pomáhať a chodia dennodenne a musia vydržať to, čo som tam zažíval a videl som, že vy tam nemáte sestry, nemáte tam ošetrovateľov, nemáte tam prosto základný personál, ktorý má udržiavať hygienu. Pláta sa to kadejakým spôsobom, akože klobúk dole, vieš?
Pevne verím, že už nastal čas na zmenu, lebo musíme, lebo naozaj ako takto ďalej, to nie je udržateľné z dlhodobého pohľadu.
No a keď si tam za mnou prišiel, tak čo si ty pomyslel? To bola vážna situácia so mnou?
No takto, ja som už naprvé neveril, že si to ty, lebo keď mi ráno referovali na sedení, hovorím, nemohol si spojiť, že človek s tvojou životosprávou by sa dostal s takou diagnózou.
Stále sme nepovedali, čo to je.
Áno,
jasne,
s takou diagnózou. Bolo to veľmi vážne, lebo to je stav, ktorý ako číselne pri takomto akutnom ochorení, ako ty si mal, tak má tú nevýhodu, že napriek tomu, ako veľa v dnešnej dobe medicíne sa pokročilo a vieme, tak stále je tam niekde na úrovni 10 až 20% pacientov s takýmto akutným zápalom, ktorí idú si v úvodzovkách, to ochorenie ide svojou cestou, tou najzávažnejšou. Čiže žiaľ môžu končiť teoreticky, 10-20 nie, ale 10-20 môže skončiť na intenzívke a z tých 10-20, čo skončí na intenzívke, tak niekde na úrovni opäť 1 až 5%. Ale to sú hrozné čísla, lebo pár percent pacientov, s ktorými je veľmi, veľmi, preto som sa zlakol, lebo hovorím si, fúha, tak toto není úplne teda bežná záležitosť.
Je diagnóza vážna a ešte mňa ešte pobavilo, keď sme sa stretli a jedna z tvojich vied bola, že ale toto je diagnóza, ktorá sa teba a mne, že
nemala týkať,
ktorá okolo teba ani nemala ísť. Takže to, čo sa stalo, bola akutná pankreatitida. A 20. mája v sobotu som začal pociťovať nejaké bolesti. Začal som sa cítiť nejako čudne, začal som mať nejaké bolesti v bruchu, mal som trochu nechutenstvo, nemal som žiadnu teplotu. Večer ma ešte prišla pozrieť moja pani doktorka, ktorá hovorila, ty máš, toto bude slepák. Ja som mal najväčšie bolesti v pravodolu. V pravodolu. Z nedele na pondelok v noci som sa zobudil v takom stave, že ja už som ako strácal vnímanie, vedomie a bolesti také, že som nebol schopný, priateľku, prosím, zavolaj sanitku. Prišla záchranka, myšli sme na tú Antelsku. Tiež sa chcem touto cestou poďakovať personálu na tom centrálnom príjme, pánovi doktorovi Gubarimu, ktorý tam je, neviem, či prednosta, alebo primár, alebo je tam len teda ako chirurg, ktorý to tam je, stará škola, nesmierne milý pán, ktorý mi vysvetlil, tiež mal podozrenie, že ide o slepé črevo. Ja hovorím, ja si neviem predstaviť, že zarežete do mňa, ja nechcem byť v narkoze, ja nechcem zapas slepého čreva, dobre?
Tak vybrali inú diagnózu. No,
a išiel som na nejaké vyšetrenia. Na CT-čku sa ukázala akutná pankreatitída. Takže prišli dve milé, pekné pani doktorky, no, tvoje veľvyslankyne, ktoré ma prišli presvedčiť. A tak som sa nechal presvedčiť, že sa idem ja nechať hospitalizovať po veľmi dlhej dobe, lebo ja som bol naposledy hospitalizovaný, keď som mal 6 rokov a vyberali mi krčné mandle v prvej triede. A nebolo to veľmi toto celé príjemné, samozrejme. A akurát, že sa ukázalo, že v čase, keď ja už som bol prijatý do nemocnice, tak ja som mal to najhoršie za sebou. Čiže o tom živote a smrti sa rozhodovalo niekedy cez ten víkend. Bol som prijatý, vďaka Bohu, teda za všetko a za vašu starostlivosť tam. Tiekli mi nejaké infúzie. Diali sa veci, ktoré sa diali. Bol som pod ohľadom chvíľu. V pondelok prijatý, v stredu prepustený. To moje CRP kleslo tak, že tiež nikto akože nechápal veľmi, lebo z tých 140 som mal vyše 140. Už v stredu to bolo na nejakých 2,30, neviem koľko, 20, tak to už ste boli ochotní ma pustiť, že...
Pustiť ma domov.
No. Takže čo? Zase, žiadne somatické rizikové faktory, viscerálna obezita, žiadna. Alkohol je to u mňa naozaj, ako som sa teraz pýtal, že či čajová lyžička becherovky... pred raňajkami, alebo čajová lyžička, akože to sa bavíme skutočne o tomto. A predtým som 30 rokov vôbec žiadny alkohol nekonzumoval. To teraz tú becherovku tak, že v rámci toho, že v tom tráviacom trakte tie horké veci robia strašne dobre. Vieš, to bolo súčasť mojho objavenia, mojho poznania o tých horkých veciach. Žiadne ochorenie, pečenie, žiadna viscerálna, nič. Bral som týždeň, predtým som bral augmentín, ktorý som potom dostal tam nasadený, takisto v rámci ochrany. No akurát, že augmentín, ako som sa dočítal, je schopný vyvolať akutnú pankreatitídu sám o sebe.
Áno, ale našťastie tam u teba to tam takto, aby v tých dávkach a v podstate takej dĺžke podávania nebali sme sa, preto sme aj tebe dávali znovu toto antibiotikum. Ale v princípe, aby sme vysvetlili len divákom, posluchačom. Ty si mal to ešte, lebo toto ochorenie má dva priebehy.
Ja sa nesťažujem, ja len chcem áno povedať,
aby aj pochopili, že závažnosť, to chcem len povedať, lebo toto ochorenie má, akože, a keď je akutné, môže ísť ľahkou cestou a vtedy naozaj tá žľaza len splane zápal, 3-4 dní, koniec.
Čiže bola to ľahká cesta?
Nie, nie, ty nie. Práve preto som sa zlákol, lebo ty si mal ťažký zápal a ten naozaj ide tými číslami, čo sme si pred chvíľou povedali. Čiže to je tá...
Že oni ma tam strašili nejakými nekrozami v tom pankreasu.
No však práve, no. Čiže to sú ozaj že veľmi vážne veci a to je, a teraz to vysvetlenie. Naozaj, a tam sa zase vrátime, že medicína sa brutálne dobre posunula. Vieme ale, že neskutočne o mnoho viacej ako kedysi, ale a stále je tam to magické, my poznáme to slovičko, že idiopatický. To znamená, keď my nevieme, a keď vám lekár povie, že je to idiopatické, tak to znamená, múdro vám povedal, že nevie ani on. A ty si spadol do kategórie
idiopatického. Myslím, že profesor Heschel veľmi múdro hovorí, že, vieš, že medicína, alebo v podstate akákoľvek snaha liečiť človeka, je kombinácia troch vecí. Poznania, skúsenosti a šamanstva, kúziel, prosto niečoho, čo nevieme nejako, čo nevieme nejako pomenúť.
Gut feeling, nie?
Gut feeling, magic, nejaký je v tom nejaký, je v tom nejaká, hej, buď tá intuícia, alebo niečo. No tak zase je to kombinácia. Teraz, v akej miere sa skombinujú tieto tri zložky v tom, to je ten rozdiel medzi nejakým šamanom naozaj a medzi lekárom, ktorý si dokáže pokorne priznať. Toto sú veci, ktoré nevieme naozaj. Čiže my sme sa zhodli na tom, že zrejme rizikovými faktormi bolo to, že som predtým prekonal som infekciu dýchacích ciest, lebo mali doma a kadečo. Bral som antibiotika, bral som ten Agmetin, mal som, v tom týždni som mal extrémny stres. Stres. Subjektívny, fyzický, psychický, extrémny stres. A som nositeľom autoimunitných nejakých stavov, ochorení. A toto, táto kombinácia teda mohla niečo spôsobiť, že sa čo? Že sa tam cez ten pankreatický vývod dostalo dovnútra niečo, čo potom naštartuje ten zápal, tú infekciu.
Tá, to sa jedine vie.
Lebo
vie,
toto vie, si tá. Viem, ja som mal silné krče.
Ono, v dnešnej dobe toto sa vie, ako vzniká tento zápal. Je to niektorý z týchto vyvolávateľov, vírus, liek, trauma, u niekoho naozaj aj vyslovene, že mechanický úraz a tak ďalej. Toto všetko
a keď tam vzniká nekroza, to musí byť mikrobiálny.
Najprv, že preto to vznikne. Vznikne to preto, že takýto jeden z vyvolávateľov urobí následovne. Ten pankreas má acinárne bunky a tá acinárna bunka je bunka, ktorá v podstate obsahuje enzym, ktorý ale nie je aktívny. Čiže nejaké tie veci, čo nám pomáhajú tráviť, ale nie je aktívne.
No jasné, proteoli,
ale nie sú aktívne. A čo je vlastne, prečo vzniká akutná pankreatitída, je, že zmieša, my tomu hovorím, že kolokalizácia, že sa zmiešajú dokopy veci, ktoré za normálnych okolností sa dostanú spolu až mimo pankreasu v dvanástniku, lebo ten pankreas vylúči deštavy do dvanástnika. Čiže v tej acinárnej bunke
nastane
sa zmiešajú
aktivácia
a začne
enzymo.
Samo natravenie. A tam máš aj odpoveď, prečo tá nekroza, a zároveň tam máš aj odpoveď, že to všetko ostatné je následok. Bolesť je následok tohto samonatravenia.
Jasné, výpotok, tekutina a všetko. Však ja som nebol schopný sa tam vnímať. Prišla ma odviezť, ja som po vlastných musel odkráčať na to CT-čko tam cez... Mal som pocit vtedy,
že nekonečná chodba, že?
80-kilometrová chodba akože na moju situáciu. Ale dobre, no a išla so mnou taká pani ošetrovateľka, ktorá ledva kráčala, lebo mala bolesti s nohami. Tak sme sa smiali, že ako ideme, vieš, že nevieme, kto komu tu pomáha vlastne.
V rámci našich teraz gastroenterologických ochorení, toto je ochorenie asi s jednou najviac spájanou bolestivosťou, najvýraznejšou, a veľakrát tí pacienti končia na opioidoch, lebo bežná analgéza, čiže bežné lieky proti bolesti nezaberú. Pri pankreatitíde zásahom liečenia bolesti začínaš liečiť aj pankreatitídu, lebo stlmíš bolesť, stlmíš to, čo ti stimuluje tú sekreciu, pankreas prestane vylučovať a tým potom sa dostáva do kľudu. A liečba tohto pankreasu je byť v kľude. No.
A utlmuješ aj podráždený vegetatívny nervový systém a to už sme niekde, kde teda chceme sa tiež o chvíľu dostať spolu. No a pre mňa bolo veľmi príjemné, že v tom prostredí, kde som sa nachádzal a ktoré teda som ja nevnímal ako nejaké priateľské veľmi, vieš, nemyslím v zmysle personálu, ale ja nechcem byť v nemocnici.
Úplne normálne a myslím si, že nikto nechce byť v nemocnici.
Vieš, to by sa čudoval. Ako naozaj musím povedať, že to, čo som zažil aj na tom centrálnom príjme, tak ma vydesilo, pretože mám pocit, že z hľadiska medziľudských vzťahov v nemocniciach predstavujú asi pacienti väčší problém ako lekári alebo zdravotný personál?
No ja môžem povedať, teraz si mi vylovil z pamäte ešte obdobie, keď som bol na Kramároch riaditeľom, tak ku koncu toho obdobia...
Ale detská nemocnica, to je zase úplne iná kategória.
Ale sme zažili, nie o deti, ale ich rodičov v takej agresivite, že zapichávali nožiky do dverí a tak ďalej. Čiže žiaľ, toto, keď si spomenieš 20-30 rokov dozadu, to tu nebolo. Taká nenávisť.
Nebolo, ale tá agresivita...
V tomto prostredí sa veľmi ťažko pracuje.
A toto je ale aj v školstve napríklad. Vieš, to, čo počúvam, že v škole, na školách sa deje ako strata autority, rozvrátená autorita, celková taká agresivita v spoločnosti, ktorá sa za tie posledné 3 roky ešte ďalej prehlbila neuveriteľným spôsobom. Akože je to hrozné.
Lebo naozaj jedna strana je tam preto, aby pomáhala a chce pomáhať a vie pomáhať. A tá druhá strana, aj chápem, že niekedy je skonsternovaná, možno aj z tých priestorov, možno aj zo všetkého. Rozumiem
a z toho
príbehu,
systému, lebo ten systém podľa mňa ako taký je skolabovaný. Yeah. Systém nefunguje. On naozaj je funkčný len vďaka ľudskému faktoru, ktorý ty, keď narazíš na dobrého doktora, tak získaš dobrú skúsenosť. Keď narazíš na dobrú sestričku, budeš mať dobrú skúsenosť. Zachránia ti život a tak. Ale systém ako taký, vieš.
Žiaľno.
A keď sme pri tom... Neznášaš informovaných pacientov alebo sú pre teba pacienti na rozhovor?
Pre mňa, a to je prečo som začal písať knihy, je ja dokonca učím svojich, alebo učím, dobrom slova zmysle požadujem od svojich pacientov, aby prišli a vopred napísali si všetky otázky, ktoré majú na mňa, lebo v tom strese, keď sme jednak aj vôbec predsa len sa snažím teda navodiť to proste, aby nebolo stresové, ale návšteva u lekára vždy je stresujúca, však si to sám zažil a to si lekár, lebo aj keď lekár ide do lekárskeho prostredia, je to stres. Čiže to je prvé. Čiže ja pravý opak by som bol najšťastnejší a preto aj tieto knihy sa snažím písať, aby sme mali čo najviac informovaných pacientov.
Pretože oni sami môžu upozorniť lekára na niečo, na čo sa ten lekár možno nevie spýtať, pretože tam nevie nájsť súvislosť. Nemusí chápať, rozumieš? Nevieš, koľko mne sa krát stalo na konzultácii s klientom, s klientkou, že po 20 minútach anamnestického rozhovoru zložitého, hlbokého, som stále nevedel čo a potom zrazu on povie len tak mimochodom. No. Alebo už keď už končíme, tak sa dozviem niečo, čo ťa zrazu ako... zrazu.
Presne, vieš? Poznám. Hej.
Takže...
Jednoznačne.
No, ale stretávam sa s tým, že lekári nemajú veľmi radi informovaných pacientov, pretože potom im povedia, vy ste takí múdri, tak sa liečte sami. Alebo čo, vieš, akože
no,
to
by nemalo patriť si, ja myslím, lebo naozaj, my sme tu od toho, aby naozaj celé tie vedomosti, celé tie roky nejakým spôsobom sme si to tu upratali v tých hlavách, vedeli čo najlepšie pretaviť do praxe, to znamená pomôcť tomu človeku úplne najviac, aby sa dostal minimálne do normálneho, do zdravého stavu, alebo aspoň tá choroba zastabilizovala. Čiže o tomto sme tu my, a to znamená, to sa nedá bez dobre informovaného pacienta. To neexistuje.
Bez spoločného vzdelávania, no. A sme pri tom, že ako dosiahnuť, aby ľudia boli ochotní sa vzdelávať, aby boli motivovaní meniť svoj život, lebo ja si myslím, že najsilnejší devastačný faktor zdravia jednotlivca, aj toho zdravia takého, že verejného, je systém bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
Tak to sami vieme, že neexistuje bezplatná zdravotná starostlivosť.
Áno, ale tak sa to stále prezentuje.
Ja viem, stále neustále.
A rozumieš to, že ty prosto máš chorobu, ktorú si zaviníš sám, ale bude ti niekto platiť liečbu, potom dojde až na transplantáciu, vymenia mi orgán, však dnes už to je. Takže toto je, ľudia dostanú lieky na cholesterol a v tej chvíli si povedia, ja mám lieky, ja môžem jesť kľudne ďalej toto, čo som jedol. Tak v najhoršom, keď budú tie výsledky horšie, tak mi zvýšia dávku alebo niečo. S cukrom to isté, s hypertenziou to isté. Tri diagnózy, ktoré odčerpávajú viac ako polovicu rozpočtu v zdravotnej starostlivosti.
Aj celosvetovo.
Celosvetovo. Len cukrovka sama o sebe. Hej. 25 až 40% v niektorých krajinách. Lebo musíš brať do úvahy kardiologické následky, kardiovaskulárne, obličkové.
Presne. Všetko, a pritom cukrovka druhého typu je plne reverzibilný, čiže zvratný stav, ktorý v podstate len správnym nastavením životného štýlu, ale nie na jeden mesiac, ale na stále, vieme zvrátiť.
A vylieči. A vylieči. A vylieči. A dokonca tam, kde vieš, je taká anglická štúdia, kde oni v tom pankrease veľmi exaktne merali viscerálny tuk priamo v pankrease, lebo však sme si mysleli ešte donedávna, že orgány sú sterilné, žiadna mikrobiota nie je v orgánoch, hej. Žlčníkové kamene, žlčové kamene vznikajú len z toho, nie z črevnej infekcie a nie to je sterilný orgán a tak. Ale my sme si mysleli, že tuk je len zvonka a oni v tom Anglicku zistili, že aj ľudia, ktorí nemuseli nevyhnutne schudnúť na nejakú ideálnu hmotnosť alebo dostať sa až do pásma teda normálneho BMI alebo obvodu pásu, ale že zredukovali viscerálny tuk v pankrease a tam ti bola hranica 1 gramu doslova, že vo chvíli, keď sa tá
sa upravila inzulínová rezistencia.
Normálne, áno. Naštartovali sa tie beta bunky. Normálne, že na hranici 1 gramu sa pohybovala tá hranica. Nikto nevie, koľko to je u konkrétneho človeka, ale vieme, že naozaj to je a že sa to takto môže zapnúť. Takže tak. No a tak ma to veľmi potešilo, že na tých chodbách, keď som tam tak potom už sa mohol prejsť, tak som videl tie pekné plagáty, ktoré sú výsledkom tvojej snahy prispieť k tomu a mali by byť po celej nemocnici, podľa mňa.
To sme na vlastné náklady dávali.
Ja veľmi dobre viem, ako to je, lebo ja sa o to isté snažím. Ty vlastne ľudia ako ty a ja, tak tu ešte stále suplujú nejaké ministerstvo zdravotníctva, nejaký úrad verejného zdravotníctva.
Tak ale práve hovoriť, že pevne verím, že toto sa zmení, lebo musí sa to zmeniť a ja verím, že aj takéto rozhovory. Áno, ale treba byť optimista, lebo keby sme neboli, tak by sme potom v podstate...
Áno, nádej je. Keď je nádej, tak je život. Prešiel síce teda takým tým príbehom toho. Inak ja budem pokračovať naďalej vo všetkých svojich rizikových spôsoboch jedenia a žitia.
Vreľa odporúčam v tomto.
Ktoré ma priviedli k akutnej pankreatitíde, lebo nič lepšie neviem robiť. Okrem toho, že som sa začal viacej venovať tomu, aby som sa dokázal ubrániť extrémnemu stresu.
A čo robíš, aby si sa ubránil?
Emocionálnemu stresu a zistil som, že jedna z vecí, ktoré mi veľmi pomáha, a to aj v súvislosti s tým, že vieš, ešte stále to nie je tak ďaleko, aby som ja nemal v mozgu niekde nejaký reziduálny strach z toho, že niečo ma začne kdesi pichať a už to človek začne viac pozorovať. A to by ma inak zaujímalo, že lebo tá recidíva možná je v takýchto situáciách, je to riziko väčšie, než keby som to nemal, tak to nie je recidíva. Recidíva by bola nulová, lebo to by bol prvý akutný. A tak, ale teda pri akých príznakoch... Mimochodom, ja som si uvedomil, ja aj viem, prečo som ju tam nedal, ale akutná pankreatitída vlastne je jediná diagnóza asi zo všetkých tráviacich ochorení, ktorá v mojej knihe Zachráňte črevo nie je, pretože o nej píšem, že to patrí do rúk lekárom. Lebo to je naozaj diagnóza, kde ja už teraz necítim vôbec žiadnu kompetenciu, ani nevidím možnosť, ako v tých rozvíjajúcich sa príznakoch a v tej situácii vlastne ako pomôcť. Čo teraz?
Tam je to hrozne jednoduché. Toto je diagnóza na nemocnicu.
A to sme v rukách Božích takisto, pretože, ako si povedal, vy neviete, prečo sa to u niektorých ľudí prosto skončí tragicky. Hej. Neviete.
A
tým pádom neviete zasiahnuť. No, a ja som zistil, že vec, ktorú ja som klientom mimochodom v rôznych súvislostiach odporúčal dlhodobo a ktorú ja som aj používal, ale že to funguje fantasticky, a to sú relaxačné dýchové cvičenia. A to je veľmi jednoduché prosto. Dokážem to robiť aj po sediačky. Dokážeš, treba to natrénovať.
Ja robím veľa, preto sa pýtam. Ja tým potom poviem. No,
aby si vedel, ale mne to dáva zmysel, ešte aj zase fyziologicky, lebo fyziológia je mojich 12 rokov na lekárskej fakulte vyučovania a to je zase predmet, ktorý mne dal strašne veľa, pretože ja som musel ten ľudský organizmus naozaj tak naštudovať, aby som bol schopný vysvetľovať ľuďom, študentom, ktorí to nič nevedia. A to tie vlastne všetko. Čiže mňa naozaj nerobí problém pochopiť alebo naštudovať si v podstate čokoľvek o tom organizme, lebo ja mám tú bázu k tomu. No a toto, tie relaxačné dýchové cvičenia majú vlastne fyziologické vysvetlenie, lebo ty sa usiluješ o tú rovnováhu alebo potencovanie sympatiku, pretože rovnováha, nerovnováha medzi tým, tak pomalý nádych napäť,
no.
Pomalý výdych.
Bez zadržania, čiže nádych, nezadržíš výdych?
Chvíľku zadržím, pomalý výdych na 7, čiže jasne? Výdych má dlhší? Byť dlhší ako nádych.
Nádych nosom, výdych ústami?
Na tom si nedávam nejako záležať. Robím to, ale dávam si záležať, aby to išlo do brucha.
Áno.
A ja na konci výdychu ešte robím to, čo si kedysi pamätám, že sa bolo, že jogínska masáž čriev, ale to je v skutočnosti masáž vagu, lebo posilňuješ parasympatikus a vagu za podráždenie vagu vlastne spomaluje srdcovú frekvenciu, znižuje krvný tlak, upokojuje, ukludňuje. Hej, že sme sympatikotonickí alebo máme tendenciu byť prevažne sympatikotonickí, čiže parasympatikus normálne mechanickým podráždením. Ja som si spomenul ešte na jedného docenta na lekárskej fakulte ešte zo študentských čiast, ktorý rozprával nejaký príbeh, ktorý neviem, či bol pravdivý, ale hovoril, že jeden študent medicíny tak vášnivo boskáva svoju priateľku na krk, že zomrela, lebo dostala zástavu srdca.
Vagus ide úplne tesno, na krku, jasné.
No. Čiže až takýto extrémny ten vplyv
tá masáž,
môže byť.
Prepáč, čo ty hovoríš, tak to vlastne to je to, čo aj jogíny robia. To je to istý.
To sú vibrácie, to môžeš všetko. To v podstate je hmkanie v nízkych tónoch, spievanie v sprche mimochodom a podobné veci. To sú všetko mechanizmy. Aj v tej knihe tu ich je niekoľko technik, ktoré sú veľmi dobré, ale tie relaxačné dýchové cvičenia, to tie niečo, čo naozaj môžeš okamžite kdekoľvek, aj na porade, alebo niekde, kde prosto nemôžeš mkať a nemôžeš robiť, neviem čo. Á, tak hej, a bude to čudné pri najmenšom. A funguje to tak, že to pociťuješ okamžite. Že ten efekt pociťuješ naozaj okamžite. Takže to je za mňa. Aká je tvoja technika? Ktorú cítiš akože najviac?
Ja týmto som si, lebo veľa som hľadal tiež aj takéto nejaké stress relieving techniky a teda opäť evidence-based medicine mi ukázalo jedno, že ja denne meditujem, cirka tých 10-15 minút.
Jedenkrát?
Na jedenkrát to dávam. A zároveň k tomu som hľadal, že aký spôsob dýchania. A v podstate kombinujem. Ráno dávam Wim Hofa, kvôli, aby som naštartoval sympatikus.
Ale to je rýchle dýchanie. To je rýchle dýchanie.
Hej, to je 30 rýchlych nádychov.
Toto zvyšuje tlak. To je...
Nezvyšuje vôbec, absolútne pravý opak. A vysvetlím aj prečo. Lebo túto kombináciu presne, keď ráno toto urobím, lebo to je o tom. 30 hlbokých nádychov, výdychov, rýchlych, potom 1,5 minúty vo výdychu zadržanie a zase opakovanie. Čiže to je to, čo ti vedie tak nastaveniu ráno.
A to už je holotropné dýchanie, to už sa...
No to, áno, to nesmiete robiť nikto, počúvajte ma. Ani v aute, ani v bazéne, musíte byť v kľude doma. To je naozaj doma, ale má to obrovský efekt v jednom, lebo ti to naštartuje ten deň, úplne inak začneš byť. A ja potom si dávam ešte ľadovú sprchu, čiže v podstate ti aj tá ľadová sprcha, toto ti nabehne adrenalín, noradrenalín, čiže jasne, si pripravený na deň, ľadová sprcha ti pripraví ešte dopamin, ktorý ti beží celý deň. Čiže toto máš vlastne štart do dňa, akože úplne optimálny. A potom ten záver. A opäť, toto nemám zo svojej hlavy. Najviac v tom pokročil Stanford, ktorý robil univerzita v podstate najviac výskumu, ktorý hľadali.
A máme toho spoločného tiež.
Ja je Andrew Huberman, tak jasné. To je fantázia. A napríklad vrele odporúčam jeho podcast o dýchaní. 2,5 hodiny sám rozprával o dýchaní. A tam napríklad o tom to vysvetloval. A čo sa ukázalo, sú 3 typy dýchania, ktoré v podstate ti vedia urobiť to, čo ty si dokážeš. A to okrem toho, čo ty robíš, je boxové dýchanie. Znamená pár sekúnd, ale rovnako. Inými slovami, 4 sekundy nadýchnem, 4 sekundy zadržím, 4 sekundy vydýchnem, 4 sekundy zadržím. Robia to aj Navy Seals, robí to kdekto z pohľadu jedného, lebo keď porovnali boxové dýchanie a meditáciu, máš efekt veľmi podobný na úľavu stresu.
Ten nádych má byť zase do brucha, má
áno,
byť
do brucha,
maximálny.
Ideálne nosom do brucha.
Maximálny,
ideálne, maximálny. Nemusíš úplne maximálne práve, že v tomto
koľko
prípade.
Koľko vitálnej kapacity?
No, tam je to tiež úplne ľahko si to vieš.
500 ml je dýchový objem.
Vieš, ak si to odsleduješ, zoberieš stopky, nadýchneš sa do plných pľúc, spustíš stopky a začneš vydychovať ústami. A pozeraš, pokiaľ ti ide čas. A teraz čakáš, lebo niekedy príde, že a už teda dofúknem, ne, už to nedám ďalej, ano, tak zastavíš.
Nevyfúkneš kyslík z erytrocitom, nevyfúkneš.
Moc to nejde. Takže tam to zastavíš a je to hrozne jednoduché pravidlo. Niekde do 30 sekúnd by mali tí ľudia robiť 3-sekundový nádych, zadržať výdych. Kto má niekde okolo 50 sekúnd, 5 sekúnd nádych, zadržať výdych. A nad 50 skoro 8. 8 sekúnd, 8. Čiže takto si to ľahko
každý odsledovať. Tak to sa odvíja vlastne od vitálnej kapacity, tak, lebo presne. Tá dĺžka toho výdychu závisí tak. Od tej vitálnej
kapacity. A B, a ešte čo bolo. A potom, keď to porovnávali, že čo je úplne, že najviac, to znamená, že najrychlejšie, dokonca po troch takýchto vdychoch ti naštartuje parasympatikus, tak je to takéto dvojfázové nádychové dýchanie nosom. To znamená, že nadýchneš sa ako keby do plných plúc a keď už si myslíš, že je plno, tak dáš druhý nádych a potom veľmi pomaly, o mnoho dlhšie ústami.
No a toto ja
a
robím
to ty
tiež,
robíš podobne,
ale nerobím to nosom, robím to takto iba ústami a ja robím 3-4 nádychy, výdychy. Podľa mňa tá masáž toho vágu, normálne
fyzika. Ne, oni to vysvetlili inak, že je to o tom, že v podstate týmto spôsobom dodýchnutia ty otvoríš aj tie najmenšie alveoly v plúcach, ktoré za normálnych okolností tie mechúriky nedokážeme pri bežnom dýchaní otvoriť a tým mechanizmom vlastne CO2 o mnoho efektívnejšie vieš aj z tela dostať von a tak ďalej.
Toto je z hľadiska dýchania, ale z hľadiska napríklad vplyvu na krvný tlak a frekvenciu srdca, tam je iný mechanizmus, lebo ty tým, že ťaha máš bránicu dole,
pri nadýchu máš uvoľňuješ
srdce, lebo sa zniží tlak intratorakálny, teda v hrudnom koši a to stimuluje sinoatriálny úzol odstimuluje ho skôr, že ten tlak ho uvoľní a tým pádom frekvencia vzruchov, ktoré vznikajú pre srdcovú činnosť, sa spomaluje.
Oni dokonca objavili aj teraz...
Preto ja sa čudujem, lebo ten náhly nádych, alebo náhly výdych, rýchly, by mal skôr na ten sinoatriálny úzol v tomto zmysle. Vieš? To je zase špecificky sinoatriálny úzol srdca, srdcovej činnosti. Na vagus to môže mať iný.
Ale to len chcem povedať, že naozaj toto je takisto samostatná kapitola a takisto vrele odporúčame aj tieto veci nejakým spôsobom sa s nimi začať zžívať, lebo len a len vedia dopomôcť k tomu, že vieme žiť zdravšie.
Obrovské množstvo faktorov tým ovplyvníme vrátane aj imunitného systému, aj autoimunitných ochorení, trávenia, tráviacich porúch a tak ďalej, úzkostných porúch a spusty veci. A ja to odporúčam za seba, to relaxačné dýchové cvičenie robiť aspoň 3-krát za deň, vieš, že sú počas dňa situácie, keď to prosto môžeš urobiť, naozaj aj posediačky, ak sa zvládneš. A ja si myslím, že existuje ešte jedna forma, a ja som ju kedysi dávno videl na jedna forma relaxačného dýchania, teda relaxačného dýchovej manipulácie, ktorú robil Ivan Lendl. Ja si to pamätám, keď som ako decko, si pamätám, pozeral som jeho tenis, jeho zápasy a on ti pred každým servisom urobil jeden hlboký nádych a hlboký výdych a išiel a vtedy udržal. A toto je ale zase podľa mňa reflexný výsledok reflexných procesov, ktoré sa môžeš naučiť tým, že to opakuješ a potom ti už v takých situáciách, keď to nemôžeš urobiť 4 krát, vlastne stačí 1 krát. Oni mu namerali, ja som to potom niekde čítal, že on si tým jedným nádychom, výdychom dokázal asi o 10% znižiť tepovú frekvenciu.
Rozumiem, skľudneť a všetko, jasné. Však aj strelci vo výdychu strieľajú a tak ďalej. Jasné.
Ale tam je to zase tiež.
Iné, jasné, hej. Telo máme dobre skonštruované, len my si ho ničíme.
To slovičko len je pre mňa kľúčové a problémové pre väčšinu ľudí. Ja ako zvyknem hovoriť, vieš, že najzložitejšia cesta je cesta od správneho poznania ku správnemu konaniu. Pretože vieme tak veľmi veľa. Vieme tak veľa ako nikdy v histórii. A to sme dokonca aj to evidence-based medicine. Ako tu niekto chce dokázať, že konzumácia slaniny škodí dvojitou slepou štúdiou.
To máš veľkú pravdu. Niektoré veci nevieš.
Nemôžeš ani, ten, ani, nevieš, ani to, že padák chráni, nemôžeš no, dokázať dvojitou slepou štúdiou. Prosto empíria je nesmierne dôležitá súčasť nášho poznania. Popierať empíriu, to by znamenalo ani počasie nemôžeme predpovedať, pretože takisto sme iba, vlastne my predpovedáme počasie na základe empirického pozorovania. My nevieme robiť experimenty s počasím, my nevieme robiť žiadnu dvojitú slepú štúdiu, my niečo pozorujeme. Tí naši predkovia toho napozorovali tak veľa.
Ale boli o mnoho múdrejší ako my, lebo nielen pozorovali, ale aj to potom realizovali v praxi, počúvali svoje...
Oni museli a navyše neboli neustále vyrušovaní, vieš? Neboli rušení sociálnymi sieťami, internetom a zábavou každého druhu 24 hodín denne. Prosto čo? Ten otec ráno vstal, najedol sa, išiel na pole, išiel pracovať, išiel orať, nezobral si zo sebou do ruksaka svačinku, nátierku, paštétu, pečeňovku, dva rožky a dvojlitrovú kofolu a o 10:00 si nerobil 10:00. On pracoval. Niekto mu musel odniesť obed. Najedol sa a potom pracoval ďalej. Prišiel večer, najedol sa. Večer neboli k televízoru čipsy. A neboli k televízoru čipsy, nie pretože nevyšli spať. Hej, keď oni hovoria tí historici, že ešte povedzme pred 100 rokmi, 120, 150 rokmi, že dokonca ľudia sa niekedy okolo jednej v noci budili, že mali nejakú takú krátku fázu bdelosti, že buď sa teda mali sex ako v tej rodine manželia, alebo čo, ale že tým, že išli tak za... Áno, že to bola taká príležitosť, vieš. Takže oni išli zavčasu spať, v noci mali nejakú periódu, ale ráno sa stávalo zavčasu. A že nebolo žiadne vymýšľanie. Oni naozaj pozorovali, nebolo jedlo neustále všade dostupné. Ja si pamätám, moja stará mama vedela, keď sme išli do špajze a dali sme si dve lyžice slivkového džemu, tak vedela o tom, že sme si dali dve lyžice slivkového džemu, ktorý bol práve otvorený. A ľudia sú teraz tak vyrušovaní všetkým, že nielen, že nevenujú pozornosť tomu, čo to telo signalizuje, ale že sú oslabení aj v tej vlastnej zodpovednosti za svoje konanie. Potom nie? Nie?
A hlavne čítajú toľko nezmyslov na internete, žiaľ, že proste ani nehovorím. A teraz ma napadlo, keď sme pri dýchaní a sociálne, respektíve telefón, tak normálne je dokázané, že keď ľudia pozerajú správy a pritom teda ako dýchajú, tak zadržujú dých.
A sú v tenzii totálnej sympatikotonickej.
No, takže...
Lebo je to úplne prirodzená fyziologická reakcia, jasne. Pretože keď idem preskúmať niečo nové, čokoľvek, či jaskyňu, alebo statusy, tak je to tá istá fyziologická reakcia očakávania niečoho neznámeho.
Takže takto sme to dopadli s našimi všetkými vedomostiami.
Ja to stále hovorím, že toľko informácií.
Milióny dolárov sa muselo minúť na to, aby potvrdili to, čo naši predkovia vedeli a bez takých peňazí a robili to.
Jedzte trikrát za deň. Jedzte trikrát za deň. Nie každé 3 hodiny, nie 6-krát za deň malé porcie. Jedzte trikrát za deň, lebo ten hlad medzi nami je kľúčová vec toho fungovania tráviaceho traktu. Kedy naučia gastroenterológovia chirurgov, že nie je celkom rozumné vyrezať každý žlčník, v ktorom náhodne nájdeme nejaké konkrétne.
Takto našťastie kongresov alebo vzdelávacích podujatí spoločných máme veľa a už aj veľa to pomohlo v tom, že žlčníkov sa vybralo o mnoho menej ako kedysi. Stále na moju mieru ešte by sme vedeli ubrať.
Ale súhlasím, ale jasné. Ale našťastie... A funkcie žlčníka jasné, sú tak dôležité,
nenahraditeľné.
Až po genetickú a nervovú úroveň, že prosto toto je obrovský zásah do celého organizmu.
Preto treba veľmi, veľmi starostlivo zvážiť.
Takisto sú kritériá, ktoré by sa teda už trošku mohli ako upraviť asi.
Ne? No, takto. Oni sú upravené, len nie každý tú úpravu dodržiava.
A možno nie každý upozná.
To je druhá vec. To nevieme. Hej, ale našťastie, vo svete sa na toto dbá veľa, veľa a našťastie naši kolegovia už začali tiež tým pracovať viac. To znamená, že už starostlivejšie zvažujú vybratie jednotlivých orgánov ako kedysi.
No a žlčníka sa to týka tiež teda.
Jasné.
Lebo ja to neustále počúvam, prosím vás, pán doktor, čo mám robiť, ako ja som nemal žiadny problém so žlčníkom, nič náhodne mi zistili, vieš, na sonografii
alebo niečo. Kamene,
nejaké konkrementy a tak, prosto okamžite vybrať, lebo rakovina žlčníka. Rakovina žlčníka je tak zriedkavá diagnóza, viete, že... No. A čo pán docent Kužela a histaminová intolerancia?
Takto však sami vieme, to je reálna diagnóza, ktorá akurát má svoj ešte stále nábehový stav, čo som veľmi prekvapený, lebo vo svete už je to veľa rokov uznaná diagnóza. U nás sme v nábehovom stavu, lebo stále veľa pacientov, keď príde k tebe, tak ti určite tiež povie, že no, bol som u takého, a to mi povedal, však to není diagnóza. Ono, to, no, no, je tak?
Tak tu možno, no? tu sa možno nezhodneme, no? To by konečne bola aj dobré a zaujímavé.
No, povedzme si.
Pre mňa histaminová intolerancia je odkladacia diagnóza. Mnohokrát sa mi to potvrdilo. Odkladacia v tom zmysle, že keď lekári nevedia prísť na príčinu nejakých, povedzme, najčastejšie ide o tráviace poruchy, jasne, niekedy okožné a tak, nevedia prísť na tú príčinu,
tak to, dajú celé
tak to vyšetria a jasne, povedia, že máte, máte nízku diaminooxidázu
a teraz, najmenej,
no a teraz toto mi vysvetli, no, prosím ťa, že prečo sa to tu na základe koncentrácie diaminooxidázy...
Koľko máme hodín?
Nie, si, ako keď diaminooxidáza je enzym, ktorý je viazaný na sliznicu čreva a to je jeho kompartment, teda má tam byť. Ak je enzym diaminooxidáza ako proteínová molekula v krvi, tak je to pre mňa syndrom presakujúceho čreva. A koncentrácia v krvi neznamená nič. Úplne, dokonca vlako. Naopak, čím nižšia koncentrácia, tým v lepšom stave je črevo. A nie, že vysoká koncentrácia znamená, že nemám histaminovú intoleranciu.
Celý svet sa zhodol v jednom. Diagnostika histaminovej intolerancie, zlatý štandard v zmysle krv, stolica, čokoľvek nemáme. To je
podanie histamínu v nemocničných podmienkách. V Rakúsku majú, v Rakúsku majú klinické pracovisko.
Jednoduchšie je urobiť si dietný jedálniček. To znamená, bude si ten človek písať, čo jedol, pil, ale nie, že večer, kedy zabudne, ale v tom momente a robí to 2 týždne a prišli ťažkosti, neprišli, aké boli. Toto ti povie viac ako čokoľvek z krvi. Druhá najbližšia diagnóza je, keď ja pri gastroskopii zoberiem z hlbokej časti, prvej časti tenkého čreva, ale z hĺbky 12-tníka, vzorky a dám ich histochemicky vyšetriť. Tam mi vedia povedať v črevnej bunke, koľko je priamo percentuálne diaminooxidázy. Je pravdou, že tenké črevo má 7 metrov, to znamená hore, keď je 30%, tak dole nebude 30, ale vieme jedno, že keď je hore 30%, dole bude znížené, 100% už nebude. Čiže toto sú, dajme tomu, dve také...
Dole bude ešte nižšie ako hore?
Nemusí byť nižšie, môže byť 50-60, ale proste v nejakom percente už môžeme hovoriť o intolerancii. Čiže toto sú v podstate dve a z toho naozaj úplne najjednoduchší je ešte test, kedy... Z dietného jedálnička mi vyjde, že áno, tak mám problematické potraviny s histaminom, čo spravím ako druhé, ich vysadím. Počkám, po vysadení sa mám lepšie, tak spravím tretiu fázu a znovu ich vrátim. A až toto mi hovorí o diagnóze histaminovej. Takto to robia všetky pracoviská na svete.
Ja som skeptický v tomto.
No ale pardon, ale k tomu, pardon, čo, len aby sme si vysvetlili. Lebo histaminová intolerancia, ale že veľmi, veľmi zriedkavo, je sama diagnóza o sebe. A to znamená, prečo vzniká? Poďme tak. Prečo vzniká? Lebo vzniká len u pacientov, ktorí majú dysbiózu. Keď má niekto dysbiózu, to znamená, že má nerovnováhu mikrobov alebo zloženia mikrobov v čreve, tak tá vedie k tomu presne leaky gut, čiže otvoria sa medzi črevami spoje, začnú veľké molekuly prenikať do tela, ktoré tam nepatria a prvá reakcia tela je, začnú vznikať intolerancie. To znamená, málo kedy ide ona sama o sebe.
To no to sú senzitivity, vieš, tie IgG.
Áno, to je prvé, IgG, to sú ale hovoríme teraz o intolerancii. A takto aj vzniká intolerancia z dysbiózy, ktorá urobí leaky gut a dysbióza ti to navadí. Ale B je to, čo hovorím, že málo kedy ide intolerancia sama o sebe. To znamená, že ani neviem, a teda nie len ja, ale aj vo svete tá literatúra, keď pozerám, ale ja teraz čisto na svojich pacientov som sa pozeral, že či by som mal pacienta, že ktorý má že len histaminovú intoleranciu, také je, ale že asi není. Čiže preto to rozumiem, čo si povedal, ale naozaj je to reálna diagnóza, s ktorou vo svete kopec ľudí má problémy, len ju musíš brať v kontexte kompletného človeka.
No ja to vidím zase tak, že histaminová intolerancia je teda enzymatická porucha, ktorá, ak spôsobuje závažné klinické ťažkosti, tak sa takto prosto to sa neprejavuje, vieš, plynatosťou, krčami a podobne. To sa prejavuje vlastne zosilnením a predlžením, lebo sa vlastne predlží biologický účinok histaminu v organizme. A to znamená na koži, na dýchacích cestách, všade.
No, pretože to tak, je, jasné, rozumiem, ale vieš, je... v tých kritériách máš vždy, a všetky spoločnosti sa na tom zhodlu, že potrebuješ mať dve, minimálne dve až tri systémové prejavy. A vtedy môžeš, čiže to, ale, to, ale ja o takej histaminovej intolerancii hovorím.
Áno, a takýchto ľudí,
ale je to reálne.
Z možno, ja neviem, 200, 300, 400 ľudí, ktorí prišli a súčasťou toho, čo riešili alebo čo priniesli, bolo, že majú diagnostikovanú histaminovú intoleranciu,
no, ale presne,
tak boli v skutočnosti dvaja alebo traja. Dvaja alebo traja.
Je to reálna
skutočnou histaminovou intoleranciou, ktorí mali naozaj také závažné ťažkosti, že pre nich bolo problém zjesť v podstate hoci čo, pretože množstvo potravín ten histamín alebo obsahuje, alebo vyvoláva vyplavenie histamínu vlastného endogénneho, alebo vyvoláva vznik histamínu mikrobiotou,
áno, presne.
Alebo pri tepelnej úprave histamín v tom vzniká.
A strašne veľa ľudí si neuvedomuje, že ten histamín si vieme športom, teplom, chladom a tak ďalej. Proste to je nádoba, ktorá to naše telo proste ten histamín nemá len z potraviny. A to je celé.
No presne. No. Presne. No, hej. No. Že je to veľmi, veľmi komplexná vec.
Je to veľmi komplexná vec.
A preto hovorím, že to považujem za odkladaciu diagnózu, pretože
to,
veľmi,
to
veľa,
rozumiem, teraz,
veľmi veľa tých vecí sa dáva potom do toho
kožu.
Škrtnite, prosím vás. Zjedla som paradajkovú polievku zasypanú parmezánom a nič mi nebolo. Ak vám nič nebolo v takejto situácii, tak nemôžete mať problém s histamínom. Nemôžete mať problém. A nielen s histamínom, ale s ďalšími biogénnymi amínmi, pretože aj ten parmezán, aj tie paradajky sú plné ešte iných biogénnych amínov. Histamín je jeden z nich. Tam je spustu iných vecí, ktoré môžu tiež robiť podobné problémy. Vieš, a to je... Takže sa mi to zdá, že to tam mimochodom je zaujímavé, že to vzniklo v podstate v Rakúsku celé tento problém histaminovej intolerancie je vlastne problém strednej Európy. Dlho to tak bolo. V Rakúsku začali na to vyrábať ten daosín. Takisto väčšine ľudí, ja vlastne ani sa neviem spomenúť, či by mi niekto povedal, že mu to pomáha.
No už našťastie máme lepšie preparáty. Nebudeme robiť propagáciu, ale nie som ani zástupca firmy, ani nič, ale viem jedno, lebo naozaj tým, že veľa aj o tomto som komunikoval s kolegami, a v podstate najďalej v rámci výskumu došli Španieli, ktorí išli, porovnávali a máme tu v podstate na základe zvieracích modelov vyrobené účinnejšie molekuly, ktoré naozaj aj zaberajú
než, viac. Než tam, hej, než ten prasací, tento hrakúsky. Ale v tom Grácii, ako snažia sa robiť tam všeličko, vieš, ako, že majú technickú univerzitu veľmi dobrú. Zaujímavá vec prišla, že oni zistili ďalší dôvod, prečo jesť ovocie a zeleninu napríklad. Pretože tak, ako nemáme sterilné orgány, tak ani zelenina, ani ovocie nie sú sterilné. A vo vnútri v dužine sa nachádza mikrobiota, ktorá rozširuje našu pestrosť vlastnú.
Jablko má v sebe 100 miliónov mikrobov. Keď ideš do hĺbky, tak čím ideš do väčšej hĺbky, iný druhý mikrobov.
No áno, áno, ja, že, ja nebudeme, že nebudeme jesť jaderník skupovaných jablk, lebo tam je najviac tej chémie, vieš, to tam preteká cez to.
Áno, ale o tom toto je, hej.
Ale
každá
je to...
z tých rastlín má svoju mikrobiotu.
A má svoju mikrobiotu. A toto je z toho Grácu napríklad. Tiež oni to teraz analyzovali a to sú zaujímavé informácie. Je ešte niečo, čo by chcel pán docent Kužela povedať?
Že ďakujem nesmierne za pozvanie.
Bolo to už je na záver.
Však o tomto ideme. Ideme, však podľa mňa sme už vyčerpali všetkých poslucháčov, divákov, čiže v dobrom, myslím si, akože povedali sme všetko, čo myslím si malo doznieť. Každopádne, čo by som chcel povedať, naozaj začneme počúvať svoje tela. To znamená, to, čo robili naši predkovia, skúsme začať robiť my. Začneme sa správať k tým našim telám trošku priateľskejšie, lebo sa k svojim domácim maznáčikom správame veľakrát lepšie ako k vlastnému telu. Čiže snažme sa to telo si vážiť, snažme...
Aj k vlastnej duši.
Aj dušu. To spolu pre mňa to súvisí. Ako neoddelovať telu od duše, to je to. Mať tú jednotu. A keď som ju niekde po ceste stratil, tak urobiť všetko preto, aby som tú jednotu získal. A dá sa to. Dá sa to, lebo je to len o tom, že keď chcem. A keď chcem, dokážem všetko. To je asi tak.
Robíš a stíhaš veľmi veľa vecí a príjmaš na seba problémy množstva ľudí, pretože keď riešiš pacienta, tak ty, či chceš, či nechceš, príjmaš jeho problémy do istej miery na seba.
Obe.
Nesieš to v sebe. Áno, však preto viem, že to takto je, že sa to nedá len tak vyhodiť. Čiže to, čo robíš ako kompenzáciu, je to ranná meditácia, ľadová sprcha, relaxačné dýchové cvičenie alebo ešte niečo iné?
A potom nesmierne, ako myslím si, každého dobíja má prítomnosť blízkych, v mojom prípade rodina, deti, manželka a samozrejme blízky okruh priateľov. Lebo to je to, čo, a teraz odbočím na zónu storočných, modré zóny.
Modré zóny.
Tam, ak nemáš ten
jeden z najvplyvnejších
okruh,
faktorov.
Presne, hej, sociálne, a ono mňa to brutálne, v dobrom slova zmysle, dobíja.
Väzby.
Presne, presne.
A je to tak, ono v podstate človek, ktorý sa z nejakého dôvodu, či už z dôvodu svoje zlosti na svet, lebo svet je zodpovedný za to, že on má zlý život. Alebo z dôvodu nejakých aj objektívnych faktorov ocitne v izolácii, tak títo ľudia majú oveľa horšie zdravie, majú oveľa väčšie riziko prepuknutia nielen závažných ochorení, psychických ochorení, ale majú oveľa väčšie riziko, pokiaľ nie sú tak zdravotne poškodení, páchania násilnej činnosti, vieš, pretože v tej izolácii vidíš to spustu tých kauz zo sveta, aj tých masových vrahov, alebo tých ľudí prosto to má korene v nejakej zatrpknutosti, ktorá je izoláciou výrazne posilnená.
Takže nebuďme izolovaní.
Nebuďme izolovaní a ja by som k tomu povedal, že sociálne siete vytvárajú ilúziu tých sociálnych väzieb a vzťahov. Takže tak, ako vám C vitamín v tabletkách nenahradí vitamín C z prírodných potravín, tak vám instantné sociálne vzťahy a 1800 priateľov na Facebooku nenahradí jedného skutočného priateľa, ktorému sa dá kedykoľvek zavolať, riešiť s ním problém, alebo len tak potichu sedieť a pozerať jedným smerom. Vieš, ja som si napríklad všimol takú vec, že keď sa ženy stretnú, a to je dôvod, prečo majú lepšie, povedzme, kardiologické zdravie ženy, to nie je len o ten estrogen, že keď oni sa stretnú a sedia na kave, rozprávajú sa, skáču si do rečí a oni sa...
Tak my sme si dneska skákali v dobrom. To je korenie, to tam musí byť.
No a keď muži sa stretnú, tak sedia na schodoch, pijú pivo a pozerajú obidva jedným smerom. Vieš, a mlčia. To je taká ilustrácia.
Ale muži pozerajú na ulicu, jak tie ženy tam chodia.
Alebo že keď si ženy zavolajú, tak sa pol hodinu rozprávajú a muži, keď si zavolajú, tak si dohodnú tenis a vybavené, vieš. Takže treba brať toto do úvahy, že sociálne siete nenahradia priateľov.
Jednoznačne.
A ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem nesmierne. Ďakujem. Veľmi si to cením.
Veľmi si vážim, že si mal odvahu byť so mnou v jednej miestnosti. Ďakujem.
Ja ďakujem.
Želám Božie požehnanie. Ďakujem tam, pozdravujem ozaj a všetkých tých ľudí, ktorých som tam stretol.
Ďakujem, odovzdám.
Želám všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú prinavrátiť zdravie naozaj chorým ľuďom, ktorí sa v nemocnici ocitli najmä bez svojho zavinenia, aby mali tú odvahu a tú silu podržať si svoje ideály, pretože systém je ešte stále nastavený, takže vás o tie ideály okráda. A nám, ktorí sme odkázaní na to, aby v tých nemocniciach boli ľudia schopní nám prinavrátiť zdravie, želám dostatok síly a motivácie k tomu, aby sme naozaj žili tak, aby sme sa nedostali do nemocnice. Pretože tým chránime spoločné financie, chránime tým ten systém, ktorý sa mal nastarať a chránime tým priestor a miesto pre tých, ktorí to v tých nemocniciach naozaj potrebujú. Aj tie financie pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Ďakujem ešte tebe. Tu je ešte ako darček jeden malý ten prezent. Domáci med. Môj otec je včelár. Na Vianoce, na oplátky. Robíme to v čase, keď už to tak cítiť vo vzduchu. Ja to mám rád. Ja sa na to veľmi teším. Lúčim sa aj dnes s vami. Bývala Vita.
Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv.shop.com